Questo è un
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Βρεθήκαμε γιατί και ένα δυσάρεστο, εν πάση περιπτώσει, γεγονός έφερε κοντά μας τον Κώστα τον Αρβανίτη. Σήμερα κλείνουν 40 μέρες από την απώλεια του νεκτάριου του Σαντορινιού. Όμως είναι μια ευκαιρία να είμαστε εδώ και μέσα από εσάς να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες αυτή την περίοδο. Λοιπόν, κοντά μας βρίσκεται ο Κώστας ο Αρβανίτης, είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Δημήτρης Ογάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια οι υποψήφοι μας είναι ο Ηλίας ο Καματερός, είναι ο Γιώργος ο Κασάρας και η Χρύσα η Καραγιάννη. Βεβαίως και ο συντονιστής της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ο Αντώνης ο Αποστολίδης. Θέλετε να ξεκινήσουμε, είστε έτοιμοι? Ωραία.
Μεταφέρεστε εσείς.
Για να μιλήσει ο Κώστας.
Αυτό δεν γράφει.
Α, συγγνώμη.
Το δικό μου.
Να καλωσορίσω εγώ με τη σειρά μου τον Κώστα τον Αρβανίτη, ένα φίλο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου. Πάντα ήταν πολύ τακτικές οι επισκέψεις του και πάντα ασχολιόταν επιτακτικά με κάθε θέμα το οποίο προέκυπτε και του ζητάγαμε τη βοήθειά του. Είναι μεγάλη μας χαρά να είναι σήμερα εδώ πέρα. Το θεωρήσω μια μεγάλη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα. Ο λόγος στον Κώστα και αμέσως μετά θα πούμε και περισσότερα κι εμείς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δεν ήρθαμε με τις καλύτερες συνθήκες. Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω το φίλο μου, τον Νεκτάριο. Μιλήσαμε και με την Ομαρχιακή. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο από αυτή την συνάντηση μαζί σας με παλιούς μου συναδέλφους. Δηλαδή και ψυχολογικά δεν είμαι στην κατάλληλη κατάσταση. Αυτό που μένει όμως είναι ότι, γιατί πάντα όταν φεύγουν οι δικοί μας άνθρωποι λέμε κάτι, ο Νεκτάριος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος και αυτό που έχει αξία και για τους Ροδίτες και για τους Δωδεκανήσους και για τους πολίτες είναι η άλλη σχέση των ανθρώπων με την πολιτική. Δηλαδή ότι ο Σαντορινιός δεν ήταν ένας επαγγελματίας της πολιτικής. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας δημοκράτης καταρχήν και αριστερός βεβαίως, έκανε πράγματα και ένα που άκουσα σήμερα στο νεκροταφείο και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, με συγκλώνησε. Μου είπαν δύο γυναίκες, δύο κυρίες από το Καστελόριζο. Ο Σαντορινιός μας ξεδίψασε. Και αυτό είναι η αξία αν η πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα είναι χρήσιμα για τις ζωές των ανθρώπων, για την κοινωνία. Ας μείνουμε με αυτό. Και νομίζω ότι ο κόσμος της Ρόδου, ο κόσμος της Δωδεκανήσου αυτό το έχει εκτιμήσει, το ξέρει και αφήνει βεβαίως μια τεράστια παρακαταθήκη για το κόμμα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Για όλους μας το λέω αυτό. Και δίνουμε και μια υπόσχεση στον σύντροφό μας και στην οικογένειά του ότι αυτή η μάχη θα συνεχιστεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην περιοχή και θα συνεχίσουμε και το όραμα και το έργο του Νεκτάριου, το οποίο δεν ήταν προσωπικό, ήταν το συλλογικό μας όραμα που το υλοποιούσε. Αυτό ήθελα να πω για τον φίλο μου που μας λείπει. Και είναι ο δεύτερος φίλος που χάνουμε. Νέος. Γιατί χάσαμε και τον Αλέξανδρο, τον Νικολαίδη. Είναι λίγο άδικη αυτή η μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη για τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, ότι πρέπει να κερδιθεί, η ζωή πρέπει να κερδίζει και αυτή είναι και η ομορφιά να βλέπεις τον κόσμο να αλλάζει. Αυτά ήθελα να σας πω σε ό,τι αφορά στο γιατί βρέθηκα εδώ. Ήθελα, αν μου επιτρέπουν και οι σύντροφοί μου και εσείς, να σας πω και δύο λόγια έτσι από το ευρωπαϊκό κομμάτι που έχει σχέση και με το νησί και με τους ανθρώπους, με τις γυναίκες και με τους άντρες. Θέλουμε και εγώ προσωπικά και η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλουμε τη βοήθειά σας στο να κατεβούν οι ειδήσεις προς τα κάτω. Δηλαδή γίνονται πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και είναι πολύ χρήσιμα για τη ζωή τους. Καλά ή κακά. Δεν λέω ότι είναι θετικά όλα. Καλά ή κακά. Είναι σαν να υπάρχει ένα όρατο χέρι, ένας αρρώτος αρχισυντάκτης, ο οποίος κόβει την πληροφορία. Σε αυτό δεν φταίνε βεβαίως τα περιφερειακά μέσα, ίσα-ίσα το αντίθετο. Αλλά στο λεγόμενο κράτος των Αθηνών υφίσταται αυτό. Δηλαδή, να μην γίνει κουβέντα για αυτό που ψηφίσαμε προχθές για το ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που είναι μια βάση ποιότητας ζωής των ανθρώπων στη διεκδίκηση. Να μην γίνει ποτέ κουβέντα για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό που ψηφίσαμε και ήδη είναι νόμος. Πια. Γιατί ακούω δηλαδή και τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει αυξήσεις, λες και είναι από το δικό του ντουλάπι, από την περιουσία του. Ενώ υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος και πρέπει η χώρα να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές αρχές και να μας πει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πει και τα άλλα κόμματα να πούν πότε θα γίνει η πλήρης εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές αρχές σε αυτό το θετικό ζήτημα. Να μιλήσουμε για τη στέγαση και μιλάω σε ένα νησί. Και στα άλλα νησιά είναι και η συντροφή από τα άλλα νησιά. Προχωράμε τη θεσμοθέτηση, έχουμε νομοθεσία πια για τον Bauhaus. Ποια είναι η πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης και ποια είναι η πολιτική των Δήμων, δεν κάνω κριτική στον Δήμο Ρόδου, συνολικά μιλάω. Στο θέμα της στέγασης των ανθρώπων, όταν υπάρχουν τα νομοθετήματα και τα νομοθετικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε στη λογική μόνο της επιδότησης, όταν έχουμε άδεια κτίρια, ανενεργά κτίρια, ενώ θα μπορούσαμε να παράσχουμε στέγη και για τους ντόπιους, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν να δώσουν υπηρεσίες. Τον αστυνομικό, τον πυροσβέστη, τον νοσηλευτή, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό. Που πάρα πολλά νησιά, ειδικά τα μικρά νησιά, έχουν σοβαρά ζητήματα διότι. Το βασικό θέμα πέρα του μισθολογικού είναι η στέγη. Μισθός. Ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός. Βάσης. Δεν μπορεί να έχουμε στην Ευρώπη ενιαίο νόμισμα το ευρώ και η εργατική δύναμη να ποικίλει από χώρα σε χώρα όπως κρίνει το κεφάλαιο ή οι κυβερνήσεις. Πρέπει να έχουμε μία βάση. Τα 880. Τα 820 καθαρά για να πω στην ακρίβεια. Βάση για τη σύγκληση. Για να αρχίσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Στην Ελλάδα έχουν σταματήσει διαπραγματεύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος στην Ολλανδία ότι δεν γίνονται συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει στο Βέλγιο ότι ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός αποφασίζει το βασικό μισθό του εργαζόμενου. Τι Ευρώπη είμαστε λοιπόν? Είμαστε Ευρώπη ή κάτσαμε στην Ευρώπη? Ας αποφασίσουμε λοιπόν. Το λέω αυτό διότι. Το μεγάλο ερώτημα και ειδικά για τους συναδέρφους μου, οπερατέρ, μακηγές, δημοσιογράφους, στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα ο μισθός χωρίς συλλογική σύμβαση να ξεκινάει στα 5,50 μαύρα, 4,50 μαύρα, όταν ο αντίστοιχος συνάδελφός μας, ξεκινάει από τις 2.000 ευρώ. Ή ο πυροσβέστης, ο δικός μας, να πεθαίνει στη μάχη, εδώ με 500-600 ευρώ, με εποχική εργασία, ενώ ο Ιταλός έχει συλλογική σύμβαση εργασίας, έχει άλλη πιστότητα πιστοποίηση στην ασφαλειά του, ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίες δεν. Και αυτό βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε και την γενικότερη ευθύνη του κράτους, αλλά αυτή την κυβέρνηση έχουμε τώρα. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Δύο τελευταία μικρά. Το ένα είναι ότι σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπου μιλάω εκ μέρους της, είναι ότι ο βασικός στόχος να το ακούσουν τα εργατικά κέντρα εδώ και τα σωματεία είναι μείωση των ωρών εργασίας και αύξηση του μεροκάματου με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί όταν έχουν τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί όλη η υπεραξία να πηγαίνει στο κεφάλαιο, πρέπει να πάρει κάτι και ο εργαζόμενος, στον καπιταλισμό. Στις άλλες συνθήκες να το δούμε. Αλλά εδώ πρέπει να κερδίσουμε κι εμείς, οι εργαζόμενοι. Και ένα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, φαντάζομαι και εδώ. Είμαστε σε μια διαδικασία μετα-COVID εποχής, όπου βλέπουμε προβληματικές καταστάσεις στις συμπεριφορές, ιδιαίτερα των παιδιών και των οικογενειών. Δεν μπορεί λοιπόν να απέχει το κοινωνικό κράτος, διότι μπορεί να χάσουμε γενιές. Ακούω από καθηγητές ότι τα παιδιά έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά. Έχουμε κακά αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς, άλλο πάλι αυτό. Εποχικούς, αναπληρωτές. Ποια Ευρώπη θέλουμε λοιπόν? Αυτά τα θέματα νομίζω εμείς θα ανοίξουμε και θέλουμε να ανοίξουμε στον πολιτικό διάλογο και βεβαίως τα ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, διότι η χώρα που ξέρετε πάρα πολύ καλά πέφτει συνέχεια. Και δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι το θέμα των διώξεων δικαστικών, διώξεων δημοσιογράφων, είναι το θέμα των χρηματοδοτήσεων απευθείας σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ΔΑΠ έμαθα προχθές χρηματοδοτούσε site στην Αύπακτο. Πρέπει να ξέρουν στην Αύπακτο κάτι για την ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, το καταλαβαίνουμε και αυτό. Και είναι και η εξαγορά συνείδησης, η εξαγορά του 500. Πόσο χυδαίο είναι αυτό. Θα μου πεις άμα ήταν 5.500, πάλι το ίδιο θα έλεγα, αλλά πόσο φτηνή είναι αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν η μάχη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα παίζεται σε δύο μέτωπα. Ακραία δεξιά με πρόσχημα Ευρώπης στην εποχή του Χάλιβα ή στην ΕΟΚ στην καλύτερη περίπτωση ή Ευρωπαϊκή Ένωση με κανόνες, με ευρωπαϊκό δίκαιο, με δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και ευημερία για τους πολλούς. Αυτή η Ευρώπη συγκρούεται και εδώ και στη Γαλλία σήμερα. Και εδώ και στην Ουγγαρία σήμερα. Και εδώ και στην Πολωνία σήμερα, όπου μια γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα στην άμβλωση, στο σώμα της. Και εδώ, όπου δολοφονήθηκε ο Ζακοστόπουλος, και στην Σλοβενία που δεν μπορεί να περπατήσει ένα μέλος λάθη κοινότητα μες στην πόλη. Για ποια Ευρώπη μιλάμε σήμερα λοιπόν. Οπότε για μας είναι αυτά τα διλήμματα. Δημοκρατία ή βαρβαρότητα. Το άλλαξα λίγο.
Σας ευχαριστώ.
Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για θέματα που αφορούν και την επικαιρότητα αλλά και την τοπική επικαιρότητα ειδικότερα.
Να μας πείτε κύριε Βουλανίτη πώς βλέπετε το θέμα με τις εκλογές. Ακόμα δεν έχει προβληθεί. Το λέει, το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός αλλά δεν έχει προβληθεί επίσημα.
Κοιτάξτε, η είδηση για μένα είναι καταρχήν να προκληθούν. Διότι μπορεί να αποφασίσει να πάμε με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως δεν είναι, πέρα από τον αστεισμό αυτό, πρέπει να πω ότι δεν είναι σύνηθες και δεν είναι και πρέπον. Δηλαδή να μην ξέρει η χώρα πότε θα πάει στις εκλογές. Θα μπορούσε να πει όποτε κρίνει, είναι δικαίωμά του, το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί να είναι η χώρα σε εκκρεμότητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, το σύστημα αυτό. Και δεν ξέρω τι μαγειρεύεται σε αυτό. Και να μας λέει χρησμούς μέσα από τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη κάπου το Μάιο, κάπου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό για το σύνολο των πολιτών. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι ζυγίζει τα κουκιά. Κοιτάξτε, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης να βάλει μια λέξη στο Google και να βρει ελληνικό δημόσιο χρέος. Ελληνικό ιδιωτικό χρέος. Δεν θα θέλαμε να ξαναμπούμε στη διαδικασία χρεοκοπίας. Είμαστε κοντά. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Αφήστε τα ζητήματα δημοκρατίας, που είναι έτσι κι αλλιώς θέμα. Αλλά να πάμε και στην οικονομία. Και επειδή ούτε μαζί τα φάγαμε όλοι μαζί, ούτε όλοι μαζί τα κάναμε, νομίζω ότι ξαναβλέπουμε πάλι το ίδιο έργο και είμαι πάρα πολύ ανήσυχος σε αυτό το ζήτημα. Της διαχείρισης δηλαδή. Και επειδή σας είπα και για κράτος δικαίου πριν, αν μου επιτρέπετε. Εδώ έχουμε μια τεράστια τραγωδία. Έχουμε χάσει 57 παιδιά, ανθρώπους. Και ακούω πάλι την ίδια λογική. Όλοι φταίμε. Να πάρουμε την ευθύνη μας. Στο θέμα αυτό, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα διαφάνειας. Γι' αυτό μιλάω για το κράτος δικαίου. Είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκή χώρα ο πρωθυπουργός της χώρας να στέλνει γράμμα, μήνυμα στον ανώτατο εισαγγελέα και να του δίνει την κατεύθυνση για το πώς θα γίνει η έρευνα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να λέει θα κάνει επιτροπή εμπειρογνωμόνων δική του, διακομματική και να φέρνει αυτούς που φέρνει. Θέλω να πιστεύω ότι η ιστορία των εκλογών μπορεί να έχει θέμα αποκλειστικά με την αγωνία του κύριου Μητσοτάκη και όχι με τις διαδικασίες χειραγώγησης της ερευνητικής δουλειάς που πρέπει να γίνει για το έγκλημα στα Τέμπη ή για άλλα. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο έγκλημα, μην το ξεχνάτε, το έγκλημα των υποκλοπών. θέμα δημοκρατίας. Και ό,τι λέει ο Sky ή ό,τι δεν λέει, δεν σημαίνει και είδηση, είναι. Από όσο ξέρω από τη δουλειά μου, δηλαδή.
Κατά την κρίση σας, οι εκλογές θα κρυφθούν από τέτοια φύσεως ζητήματα ή διλήμματα ή από την οικονομία και την πολύ άμεσο, την τσέπη του πολίτη.
Εγώ έχω την άποψη πάντα ότι το βασικό ζήτημα για τις εκλογές και για τη χρησιμότητα των κομμάτων είναι το τραπέζι. Καταρχήν. Δηλαδή, ταξικά ψηφίζουμε. Και τα κόμματα γι' αυτό υπάρχουν. Εκφράζουν τάξεις, στρώματα, καταρχήν. Δεν είναι θέμα γενικής αισθητικής των πραγμάτων. Δεν θα έλεγα ότι ένας αριστερός είναι περισσότερο δημοκράτης από έναν κεντρό σε κάποια θέματα. Δεν πιστεύω ότι ένας συντηρητικός, ένας ψηφίζει μια δημοκρατία, θα ήθελε να μαχαιρώνεται ένας ΛΟΑΤΚΙ ή να πνίγεται ένας πρόσφυγας. Αυτό που θα καθορίσει, μπορεί να συμμαχήσουμε εκεί. Το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό ξέρετε, που έχουμε ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες ψηφοφορίες. Αυτό που θα κρίνει καταρχήν είναι το ζήτημα της οικονομίας, δηλαδή της οικογενειακής οικονομίας. Πώς έζησα, πώς ζούσα, πού πάω. Είναι το δεύτερο ζήτημα, τα θέματα δημοκρατίας. Εδώ μπαίνει και το θέμα της πολιτικής αισθητικής. Δηλαδή, δεν μπορεί η χώρα να πηγαίνει πίσω. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η Επιτροπή Λίμπε στην Ελλάδα και η κυβέρνηση να βγάζει απόφαση και να λέει δεν βλέπουμε την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Πολωνία, ούτε στη Σλοβενία, ούτε στην Ουγγαρία. Δεν μας έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. Και μετά να βλέπει τον κύριο Ρέιντερς, τον Επίτροπο, με χαμόγελο. Στη μία είχε πένθος, στην άλλη δεν είχε πένθος. Και είπε και ψέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πένθος ο κ. Όλοι είχαμε πένθος. Αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Αυτό εννοώ. Βεβαίως. Ανθρώπινα βεβαίως. Θα το συνάραξε. Μπορεί. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για μένα. Είπαν ψέματα. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πριν από ένα μήνα που ήρθε η Λίμπε. Έχουμε εμείς ημερομηνία εκλογών και δεν το ξέρουμε. Ψέματα είπε. Και την ίδια στιγμή, ενώ συνέβαινε αυτό, καταθέτει δύο νομοσχέδια εγκληματικά στη Βουλή. Το ένα είναι ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου για τον παιδικό καρκίνο και το δεύτερο είναι ιδιωτικοποίηση του νερού. Σάββατο. Απ' τη μία ζητούσε λοιπόν από εμάς, από το Κοινοβούλιο, να μην έχουμε κοινοβουλευτική δραστηριότητα, η Επιτροπή δηλαδή, και απ' την άλλη νομοθετούσε σε κάτι που το άφηνε αυτούς. Σε προτεραιότητα. Αντιφατικό. Οικονομία και δικαιώματα, λοιπόν, μπορώ να πω σαν βασικό, σε βασική ατζέντα θα είναι.
Κάποια άλλη ερώτηση?
Να συμπληρώσω κάτι, να σας πω κάτι τώρα, αυτό και off the record, αν θέλετε. Δεν μπορεί η πολιτική αντιπαράθεση ή η πολιτική συζήτηση, δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα αντιπαράθεση, να είναι στη λογική πάντα του κατοστάρικου. Ο Μητσοτάκης δίνει τόσα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει και κάτι παραπάνω. Ο Μητσοτάκης θα δώσει αυτό και δεν πάει έτσι. Αυτό που δεν βλέπουμε εμείς, και εγώ προσωπικά, αλλά και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική για την αλλαγή για μια καλύτερη ζωή των πολιτών. Αυτό που λέω εγώ, ο ευρωπαϊκός μισθός, το ευρωπαϊκό εγγυημένο εισόδημα, το δικαίωμα στη στέγη, το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στην υγεία. Έχει προτεραιότητες. Ακόμα και προχθές στην τρίμερη αυτή δοκιμασία του κυρίου Μητσοτάκη για να κάνει την εκπομπή ο κύριος Θοδωράκης, τρεις μέρες σου πήγε. Δηλαδή, εγώ από την εμπειρία μου, τρεις μέρες Μπεν Χουρ θα έφτιαχνα. Από όσο ξέρω, τηλεόραση ξέρω τουλάχιστον. Τέλος πάντων, ο καθένας με τις δυνατότητές του. Δεν νομίζω ότι έχει το πρόβλημα το συνεργείο, δηλαδή. Το πρόβλημα έχει το προϊόν. Στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να σας πω ότι εδώ δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον αυτό που θα είχα ανάγκη για μια χώρα στον 21ο αιώνα, της αντίληψης που έχει για το πώς ήταν τα πράγματα. Τι έννοια έβαλε? Εδώ γίνεται, έβαλε το άρθρο 16. Στη συζήτηση με το Θοδωράκη, το βασικό που έβαλε, ότι εγώ το θέμα της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστήμιων, αυτό είναι το βασικό του θέμα. Το νερό το ιδιωτικοποιούν, τη ΔΕΗ την ιδιωτικοποίησαν, τα άλλα τα είχαν πάρει τροϊκανοί, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο και τα πανεπιστήμια κλείσαμε με την εταιρεία. Εντάξει. Κοίταξε τώρα, αν υπάρχει κάποιο Ροδίτη ο οποίο έχει ή στην ΚΟ, ξέρω εγώ, Ηλία, αν ξέρει, ή στην Κάλυμνο σύντροφο, ή στην Αστυπαλιά ή όπου, που έχει πάρει κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη που ήρθαν στη χώρα και ψηφίσαμε εμεί οι ευρωβουλευτέ, να ψηφίσει το Μητσοτάκη. Αν δηλαδή ένα από τι 13 οικογένειε είναι εδώ από την περιοχή, εγώ ταξικά και θα ψήφισα Μητσοτάκη. Αν δεν έχει πάρει 50, γιατί να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι και δικιά μα δουλειά να του πείσουμε βέβαια.
Εμεί πρέπει να πείσουμε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
Εμεί ναι.
Αλλά καπροτρίζουν να ψηφίσουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μπορεί να μας έφερε και να μας συγκέντρωσε στη Ρόδο μια ορεινή πόλη όπως είναι αυτή του Νεκτάριου. Όμως μας δίνει απίστευτη όθηση και δυναμισμό για τις επόμενες παρουσίες. Δική μου παράληψη, ο Γιώργος ο Αναστασιάρχης μας ήρθε από την Κάρπαθο μαζί με τους υπόλοιπους και έχουμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση από όλα τα νησιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την πόλη που βρέθηκε εδώ. Είναι η αναπληρώτρια συντονίστρια της Μαμαχιακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς για την παρουσία σας και την κάλυψη.
Για πες, Τέλεια, πώς πάει τώρα.